Sirbiteen dhiyeenya kana baabde inni obomboleettii jedhamu erga YouTube irratti ol bahee 72 keessatti yeroo miiliyoonii tokko ol ilaalameera. Kun immoo sirbichi ammam akka fudhatama argate agarsiisa. Naafur Malkaa wallistuu obomboleettii Margituu Warqineetii fi daayireektera wallee kanaa Leencoo Fiqiruu waliin turtii taasiseera. Margituun of beeksisuu irraa jalqabdi.
Kanan bara dhimma itti katamaa kan jedhamu achirraa tooraan bu'u dorgommii dhufee sababni galmee kan adda addaa kana leenjii hin fudhanneerra tooraan bu'u jechuudha. Achirraan beekee of baree wallisummaa hin galee jechuudha.
Wallee eenyuuti kan jalqabatti hin sirbite sagaleen kee sagalee walleedhaaf ta'u akka ta'e eenyu kan sitti mee?
Ijoollee wajjin guddanni jiru kilabiifaa jira. Ani weellisummaadhaan jechuun nan weellisaa nan danda'achuu kan ta'e nan jaalaatti kan jalqabu jaalatanii galii koo hunduu kan godhu jechuudha. Taanaan Laggasaa kan jedhamu jira akkasumas obboleessa koo ta'anii akka inni achitti galmoo na godhani. Yeroo jalqabaa sirba kanan sirba immoo kan Hamal Maalaa Abaata.
Sirba Hamal Maalaa Abaata isa kamii kan itti jalqaba sirbite waltajjii isa kamirratti kan itti sirbite?
Ammoodhumatti gaafan jalqabu kan koo waan hin qabne kan Hamal Maalaadhaan kiyyaa kan jedhu.
Mee jedhime sagaleedhaan?
Haala bifa kihuu dadhii jaalladhii sinitti hiilatti. Tokkii tokkii nyaatu gaa abdii jiruun singoo dhaadhi. Situ macaala hundumaa waan hin siti jiruun qabu. Hin dandeenyu na guyyaa.
Sanaan booda sirboota warra kamii kanatti sirbuu jalqabdee baandii gara sabbataatti akkamiin deemuu dandeesse waa'ee isa gaggabaaf sinitti?
Waggaa tokko gadhee mooraan boon sabbatas dorgommii dhufna. Waamanii achittis dorgommiin argattee jechuudha bakka kana.
Waggaa meeqa hojjette baandii sabbataa keessaa achittoo walleewwan kamtu kanatti sirbitu eessa eessatti immoo sirbaa turte kanaan dura?
Sabbatatti waggaa shan jaa hojjateera. Biyyoota adda addaa karaa dhuunfaatiinis karaa baandiitiinis deemee hojjateera. Baay'ee hojjateera. Ergan kan kootte kan koo gadhiisee iyyuu irra caalaan hojjate jalqabee kan kiyya gadhiisee jechuudha. Ijjirratti immoo kan hojjatu kan ibsa kanaa galmaan faan hojjata.
Kan duraan gadhiiste yookaan immoo viidiyoo yookaan suur sagalee waggoota muraasa dura gadhiisteen dhaggeeffattoota biratti akkasumas daawwattoota biratti jaallatamaa argattee jirta. Daabee baay'inaan namoonni jaallatanii jiru.
Bifaana naawwii garee jireenya qabeenya kooti ani fi qabeenya qabeenya naati ani fi qabeenya.
Amma obomboleettiin akka inni jaallatama guddaa argatu akka inni baay'inaan daawwatamu maali wanti godhe akka inni 72 keessatti namoonni miiliyoona tokko caalan ilaalan yookaan yeroo miiliyoona tokko caalu akka ilaalamu maali wanti godhe itti yaadda?
Amma hojii kana jaalladheen lammaffaa waan kana nama cimaatu hojjate jechuun yoo ta'an barreessaa eegaluuf oolanuuf waan hojjatuuf dandeettii qaba. Akkasumas nuti yeroo baay'ee hojii tokko yoo qabaanne ofuma keenyaa gaariitti goona ofuma keenyaa walaloo fidanuu jechuu barbaadnaa waan baay'ee ofumatti goona. Kana hojii kana immoo nama danda'uutti yoo kennite amma hojii kana nama baay'eetu. Kanaan murteessinee
ammeeroonin jalqabde klipii muuziqaa kan lammaffaa kee obomboleetti hojjettee jirta. Hangaman guddina keessatti argisiisee jetta. Gara fuulduraattoo maalirra ga'uudha yaadi kee?
Amma akka deemaa jiru irrataafaa turani. Kana caalaas immoo hojjechuu qabnaa kan jedhuun isaanii illee. Andu'aalamis isa hojjate argiteessa. Anis kan hojjate argiteessa. Fakkeenya ta'uu dandeenyaan ta'ee yaada. Kana boodammoonni gara argama kuttan jira.
Qophoofteetti sirboota qopheeffatte argaa qabdi?
Amma jiruu fi seenaan jira.
Mata duree isaa beekuun ni danda'ama?
Maa akkamitti beeka?
Achi keessaa tokko nu jechuu dandeessa? Muuziqaawwan afaan Oromoo suur sagaleetiin dhiyaatan yeroo dhiyoos baay'inaan ilaalamaa jiraachuu dubbata. Daayireektarri obomboleetti Leencoo Fiqiruu. Miidiyaa hawaasummaa YouTube jedhamu irratti namootni 1,000,000 caalan 7 keessatti sababaan itti obomboleetti ilaalaniif kanaa jechuun dubbata Leencoon.
Biiroo muuziqaa afaan Oromoo addeenyaa daawwattoota biyya keenya keessatti muuziqaa biiroo jaallatamummaa guddaa argachaa jiran keessaa tokko isaan qabateera. Hordoftoota baay'ee soorachaa jira. Tokko artistoonni afaan Oromoo hojii kana artii Oromoo guddisuudhaaf qaban sadarkaa isaa garmalee guddachuudhaan kan ta'e inni afaa keekii muuziqaa afaan Oromoo biiroo afaan Oromoo baay'isee kan warra kaachi jirtaa manni sadarkaa isaa waliin guddisuu jechuudhaan walumma duukaa duula isaan godhaniidhaa kan amma kana milkaa'ee akka argate. Sadarkaan kun immoo jajjabeeffamuu qaba. Kamaleellaa ta'uu fi qabaa. Mukaan immoo jabaatee sadarkaa biyyaa darbee akka addunyaatti jaallatamummaa guddaa argachuu qaba jennee nama naannoo kana akka kootti. Irratti aansee guweessuun keentee bakkituu wal cinaa dhiyoo sangee taa'uun walaloo federaalaan irratti hirmaateera. Maatii gaarii gochuu sadaanii dirqama ogummaan irra jiru baatteera. Innis fakkeenya muuziqaa biyyoo jaallatame keessaa isa tokko ta'eera. Egaa darbeenoo asirratti namni biyyee tokko daawwateera. Namoota akka jalqabbiitti garuu akka baay'ee akkasitti muuziqaatu garuu akka jalqabbiitti gaariidhaan baramaa jira bareedaadhaan. Kani akka isa godhe akka koottiga hin beeku warra ilaalan warra daawwatan turre caalaa sababa kanaaf ilaalan jechuu danda'u. Garuu maal tilmaa ma'anii yeroo baay'ee yookaan muuziqaa aadaa yookaan muuziqaa ammayyaadhaan kan baratu biidiyoonni. Kun garuu lamaan isaa walitti makeedha kan nuti argaa fi dhiyeessuu yaadne. Inni shantamni aadaadha. Shantamni immoo waan ammayyaadha. Aadaan ta'uutee biiruna keessatti wanti akka gundoo faasuni, wanti akka mana dhugaatisuni, wantoota duudhaa keessa kan aadaa keessa godhamanna ijoollee shamarranii guddoo kuni. Laayitiin fayyadamne suni mana nuti ofii keenyaa ijaarree hojjetaman kana guutuu kudhan sadiidha kan nuti ijaarree yeroo kanaaf jennee. Experimental music video yeroo baay'ee wal faranjii wanta akkasidha. Wanti experimental ijaa ture qorannoodha waan ta'anidha. Kana ofii keenya kalaqnee akkasii hojii kanaaf yaadne kun immoo walitti makameetu yeroo dhalu namni dhiyeessii lamaa isaa kee argatachuudha. Kan aadaa keessatti kan ammayya keessatti yeroo sana warra kaan caalaa jallatamummaa gaarii argata jirti. Maama akka kootti.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hamburraa.